Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Якою є ситуація на сході України очима силовиків? Ми почуємо їх.
Люди повинні розуміти, що на цій війні або перемагають нас.
Якщо демонструється є сила, показується, що є рішучість і воля до застосування законної сили, одразу все стає починає ставати на місце.
Ми також почуємо вашу думку, як ви оцінюєте дії влади в антитерористичній операції.
Ці терористи – це люди, які розуміють тільки одне силу. Створюється таке враження, що ця держава не може не захистити людей.
Ну, а з нашої сторони, я вважаю, що ми повинні оборонятися. Ми ж не можемо так все віддавати. Але ж з другої сторони, що живий людський щит.
Сепаратисти Слов'янська позиватимуться до Гаазького суду, заявила речниця Пономарьова. І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у перших підсумках. Їх підводжу я, Людмила Ванник, з вами. Зі мною в студії Сергій Драчук, і він знає останні новини. Сергію, прошу.
Добрий вечір. В Одесі внаслідок сутички між активістами антимайдану з одного боку і фанатами одеського і харківського футбольних клубів та активістами Євромайдану з іншого загинула принаймні одна людина, повідомляє Одеська обласна міліція. Чоловік отримав вогнепальне поранення і помер іще до приїзду медиків. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, ще одна людина перебуває в реанімації. Сутичка триває. Міліція каже, що правоохоронцям вдалося розділити сторони кордоном і припинити протистояння, але згодом сутички відновилися. Із прямих відеотрансляцій видно, що проросійські демонстранти обстрілюють своїх проукраїнських супротивників із вогнепальної зброї з пістолетів. У проросійських демонстрантів і в міліції однакові позначки червоні стрічки на рукавах. До інших подій. У місті Слов'янську Донецької області сьогодні вранці почалась антитерористична операція. У зв'язку з цим виконувач обов'язків президента, голова Верховної Ради Олександр Турчинов закликав керівництво Росії припинити істерію навколо подій, що відбуваються в Україні, припинити свої погрози і залякування. Як мовиться в заяві Турчинова, коли вас турбують порушення прав громадян, то займіться їхнім захистом у своїй країні, де порушення прав набуло системного характеру. Держави звернув увагу, що сьогодні вночі були спроби прориву державного кордону групою озброєних російських диверсантів, які були зупинені українськими прикордонниками. Міністерство закордонних справ України категорично відкинуло спроби Росії звинуватити Київ у нібито невиконанні Женевських домовленостей. У Києві констатують, що саме Росія, попри заклики світового співтовариства, не вжила ніяких кроків для деескалації напруженості і виконання цих домовленостей. Натомість, заявили в МЗС, Росія всіляко підтримує терористичні групи, які діють у східних регіонах України, створюючи атмосферу терору і насильства. Тим часом у Кремлі речник президента Росії Дмитро Песков назвав антитерористичну операцію українських силовиків у Слов'янську, цитую, «каральною».
Сейчас можно, с сожалением, констатировать, что подобные действия киевских властей перечеркивают женевские договоренности.
Стверджує Песков. Так само МЗС Росії попередило про катастрофу, за його словами, через операцію у Слов'янську. Натомість міністр закордонних справ Швеції Карл Більд заявив, що оцінка нині чітка. Саме влада в Києві виконує Женевську домовленість, а Росія – ні, написав він у Твіттері. З такою ж заявою виступив сьогодні в інтерв'ю Радіо Свобода єврокомісар із розширення Штефан Фюле.
Це був Сергій Драчук із випуском новин. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті radiosvoboda.org.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Проти українських силовиків, які беруть участь в антитерористичній операції в Слов'янську, застосовують сучасну високотехнологічну російську зброю. А російська сторона, чиї спецназівці працюють на сході України, використовує методи, притаманні терористам. Так в ефірі Радіо Свобода в розмові з моєю колегою Інною Кузніцовою коментували ситуацію на сході України заступник міністра внутрішніх справ Микола Величкович та новопризначений заступник міністра оборони адмірал Ігор Кабаненко.
Те, що застосовувалися сьогодні вночі зенітно-проносні, зенітно-ракетні комплекси, до речі, російського виробництва, і те, що там ці групи терористів, диверсантів, вони озброєні російською, сучасною, високотехнологічною російською зброєю, це все свідчить про те, що проти нас, проти нашої держави застосовується військова сила, да, в незвичний спосіб, да, з використанням відповідної асиметрії. Це все потребує нашого реагування, з нашого боку реагування для того, щоб не дозволити цієї заразі поширитися, не дозволити, знаєте, в такий спосіб абсолютно брудний, ще раз хочу повторити, цинічний спосіб робити технологічні речі. Тому що ми бачимо, ви знаєте...
Добре, але при тому, як проти нас застосовується отака от цинічна сила, чому ми не протистоїмо?
Я думаю, що на даному етапі ми повинні дочекатися розвитку, але в тому числі ми повинні розуміти, що це війна. Це, я кажу, абсолютно зрозумілі речі, і люди повинні розуміти, що на цій війні або перемагають нас. І ті форми і способи, які застосовуються сьогодні, це вимушений підхід з нашого боку для того, щоб захистити наших громадян, цивільних громадян, захистити населення, захистити нашу державу, наші сім'ї, наш спосіб життя, демократичні цінності і таке інше. Тобто, все це те, що робиться, це абсолютно доречний і цільовий спосіб. Тобто, він спрямований саме на те, щоб оці диверсанти, оці, знаєте, люди, які проплачені відповідним чином, які заслані з території іншої держави, щоб вони припинили свою діяльність, щоб забезпечити спокій населення, забезпечити ситуацію, нормальний розвиток ситуації на легітимних, абсолютно законних підставах.
Пане Величкович, водночас з тим, що відбуваються такі от напади на військових, водночас захоплюють журналістів, їх тут періодично когось випускають, хтось гине.
Стосовно міліції Луганській і Донецькій областях, ми бачимо однозначну річ, що значна кількість працівників не виконує свої обов'язки, саботує, а дехто просто банально просто переходить на сторону
сепаратистів. Чи хтось покараний за саботування?
В тій ситуації, в першу чергу, треба, щоб їх покарати, треба спочатку взяти ситуацію під контроль. Буквально вчора було поміну керівництво обласного управління УВС в Луганській області. Ми вже знаємо, як вчора вже почали новий керівник обласного управління Науменко.
Заходив з автоматом і казав.
І показував характер. Бо найпроблемніша є річ – це показати свій характер. Тому що ми бачимо, як сьогодні тільки почали в Слов'янську проводити активні дії, ми бачимо, як тут же в Луганську почали сепаратисти, почали прислухатися до того, що їм кажуть.
І звільнили приміщення прокуратури.
Тобто, я думаю, що це і також є показовий. Якщо є, демонструється, є сила, показується, що є рішучість і воля до застосування законної сили, одразу все стає, почне ставати на місце. Я думаю, те, що сьогодні з Луганськом, сподіваюся, що це тільки початок.
Більше думок Миколи Величковича та адмірала Ігоря Кабаненка в розмові з Інною Кузніцовою ви можете слухати і дивитися у відеозаписі цю розмову на сайті radiosvoboda.org.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Тим часом антитерористична операція в Слов'янську на Донеччині триває. За інформацією українських силовиків, місто практично очищене від сепаратистів. Впродовж ночі під час проведення АТО загинуло 2 українських військових. Сепаратисти також заявляють про вбитих з їхнього боку. Сьогодні ж в цьому місці не працювали школи і більшість крамниць. Дороги були перекриті сепаратистами, не працював залізничний вокзал. Почуємо розповідь Тетяни Ярмощук.
Після активної фази антитерористичної операції у Слов'янську наразі активних дій не спостерігається, розповідає Радіо Свобода голова Слов'янського осередку ВО «Свобода» Сергій Лілеєв, який зараз перебуває у місті. Станом на 12:00 за Києвом Слов'янськ був фактично заблокований, розповів Сергій Лілеєв.
В місті будуються нові барикади, рух транспорту повністю перекритий, дорога на Краматорськ перекрита, залізничний вокзал евакуювали. Місто заблоковане, але заблоковано воно терористами, а не армією.
Як повідомили ж деякі українські ЗМІ, станом на 15.00 залізничний рух у Слов'янську частково відновлений. Мешканець селища Бельбешовка, що у 10 кілометрах від Слов'янська, який попросив не називати його імені, розповідає, що наразі багато хто з проукраїнських громадян залишили місто, оскільки бояться розплати сепаратистів.
Допустимо, ми виходили з українським флагом, стояли, могли провести какой-то митинг, пикет в городе Славянске. Сьогоднішнім днем это невозможно. Это вплоть до того, что могут расстрелять.
Міністерство оборони ж заявило про двох загиблих військовослужбовців і кількох поранених під час обстрілу з зенітки вертольотів Мі-24 поблизу Слов'янська цієї ночі. Сепаратисти тим часом заявляють і про втрати з їхнього боку.
Повищається численность ранених і убитих з нашої сторони.
Говорить Радіо Свобода речниця самопроголошеного мера Слов'янська Стела Хорошова. Щоправда, про яку саме кількість вбитих і поранених йдеться, Хорошова не уточнила. Але зазначила, що наразі готується позов до Гаазького суду.
Трон Києва зайнят просто больними людьми. А учитывая, хто советует Києву, можна зробити вивод, що мир до сих пор не проснулся. Иначе бы уже давно подняли вопрос о самодурстве Запада. Сейчас гражданское население города Славянска готовит все документы по обращению в Гаазький суд на хунту.
Російське ж МЗС заявило, що операція українських силовиків у Слов'янську призведе до катастрофи. У Росії обурені початком у Слов'янську каральної військової операції із залученням терористів з правого сектора та інших ультранаціоналістичних організацій, заявили у російському зовнішньополітичному відомстві. Москва також звинуватила США та Євросоюз у знищенні шансів на мирне вирішення кризи в Україні. Міністр закордонних справ Швеції Карл Більд тим часом висловився так щодо подій у Слов'янську. Українські гелікоптери були збиті під Слов'янськом. Я припускаю, що ці ракети купили бабусі у місцевій продовольчій крамниці, написав Більд у своєму твіттері. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Ми також запитали сьогодні перехожих Києва, як вони оцінюють дії влади в антитерористичній операції на сході України. І ось що почули.
Якщо ми це все лишимо так, то нічого не зміниться в нашій державі. І загинуть люди. Ми не розуміємо поведінки Путіна.
Треба цю операцію почати набагато раніше. А Україна має бути єдиною.
На рахунок того, що є зараз антитерористична операція, це то є добре.
Там ж, по суті, бандитизм. Тобто йде боротьба проти бандитизму. Ці люди, ці терористи, це люди, які розуміють тільки одне силу. З ними не можна ні переговори, нічого не робити. Створюється таке враження, що це безпорадна, ця держава не може не захистити людей, і ці люди не вірять. Тобто треба, щоб і населення повірило, що держава може щось справити з бандитизмом. У першу чергу від бандитизму страждають там мирні люди.
Ну, бачите, в Слов'янську там взагалі особлива ситуація. Там вже великі родовища газу, тому, відповідно, діють і терористи, чому саме звідти вони почали. Ну, а з нашої сторони, я вважаю, що ми повинні оборонятися. Ми ж не можемо так все віддавати. Але ж з другої сторони, що живий людський щит?
Я думаю, що там просто треба знайти декілька лідерів в Слов'янську. І там народу хватає достатньо, щоб вони самі простояли цьому. Декілька груп лідерів таких, щоб могли організувати все внутрі і розберуться. Я проти бойових дій, але я думаю, що без цього ніколи не ще одна не обійшлася революція і все остальне. Без корову повертя по-любому будеш.
Ось такі відповіді почула сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. А європейська преса ретельно відстежує перебіг антитерористичної операції в Слов'янську також. Польське видання «Впрост» пише про те, що звільнення Слов'янська від терористів допомогло би вгамувати ситуацію по всьому сходу та півдню України. А ось російська журналістка Юлія Латиніна, яка буквально щойно повернулася з Донеччини, пише про те, що Кремль робить на сході України ставку на «Люмпен», а це не принесе йому успіху. Німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung також прогнозує, що агресивна політика Путіна призведе до подальшого економічного відставання його країни від розвиненого світу. Газета називає Росію країною втрачених можливостей. Сьогодні огляд преси від Жанни Беспічук.
Російська журналістка Юлія Латиніна в статті «Нотатки з полів на війни» для російського видання «Нова газета» пише про те, що Донецьку революцію від Майдану в Києві відрізняє те, що це насамперед повстання дрібного криміналу. Юлія Латиніна нещодавно повернулася з Донеччини, де зустрічалася з представниками сепаратистів, які захопили адміністративні будівлі. А ось рушійною силою євророволюції, наголошує журналістка, була буржуазія. Вона також висловлює думку, що ідеологема бандерівці була вимишлена тому, що росіян дуже важко змусити ненавидіти українців. Тому кремлівські пропагандисти вигадали бандерівців як об'єкт ненависті. Цитуючи Михайла Ходорковського, Юлія Латиніна зазначає, що Володимир Путін поховав шанс на об'єднання руського світу під егідою Росії, чи принаймні цей шанс віддалив. Журналістка переконана, що роблячи ставку на люмпен, Кремль не прирощує території, а потенційно втрачає їх. Україна, пише Юлія Латиніна, це 40 мільйонів етнічно неоднорідної нації, і Росія приєднала до себе 2 мільйони в Криму, але втратила 40 мільйонів, які ніколи не поїдуть до ворога вчитися. У світі великого бізнесу зростає роздратування політикою російського президента, пише німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung. Але Путін не готовий визнати, що своїми діями на міжнародній арені фактично ставить під загрозу майбутню економіки своєї країни. Нинішній керманич Російської Федерації, як пише автор Frankfurter Allgemeine Zeitung Бенджамін Трібе, забезпечує своєю політикою Росії регрес в економіці, і це попри те, що цій країні ще потрібно багато надолужити. У Росії гостро стоїть проблема невідповідності між продуктивністю праці та зарплатами, залежності від торгівлі сировиною. Натомість країна наразі рухається зовсім не в напрямку до економічного відновлення. Зрештою, Frankfurter Allgemeine Zeitung називає Росію країною втрачених можливостей. Польський тижневик «Впрост» наводить думку євродепутата від Польщі Марика Сівця, добре обізнаного з українськими справами, про те, що коли операція зі звільнення Слов'янська від терористів буде успішною, то це допоможе погамувати сепаратизм по всьому сходу України. На думку Марика Сівця, там ніхто не готовий помирати ані за Росію, ані за Україну. Сівець зауважив, що якби був президентом України, то спочатку звільнив би Слов'янськ, а потім би оголосив амністію для решти сепаратистів і почав перемовини з повстанцями, адже ті виступають від імені великої кількості людей. Жанна Безпечук, Радіо Свобода, Прага.
Далі у перших підсумках дня, які з вами підводжу я, Людмила Ванник, ми почуємо, як український мільярдер Дмитро Фірташ відкидає звинувачення в корупції.
Я дійсно ні в чому не винен.
Я абсолютно не винен, заявив Фірташ, розмовляючи російською мовою і підкреслюючи, що його адвокати активно працюють над тим, щоб екстрадиції до США не відбулося.
Виставка «Кодекс Межигір'я» у Національному художньому музеї.
Структурувати весь той безсистемний набір, що потрапив нам до рук, було неможливо. Як пов'язати ікони 14 століття і французький сервіз «Гермес» та китайського орла «Пшонки».
А про те, куди йдуть гроші, які збирають на військо, слухайте в передачі «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21.33.
Близько 115 мільйонів гривень переказали громадяни на потреби військових у рамках програми «Підтримай українську армію». Ці гроші планують витратити на оснащення та медичне забезпечення. Паралельно, не чекаючи, поки Міноборони щось закупить, гроші на підтримку військових збирають і громадські активісти, щоб реагувати на потреби армії тут і тепер. Потреби різні – від бронежилетів і рацій до їжі і шнурків. Які саме потреби і куди йдуть ці гроші, розповідає Анастасія Москвичова.
Понад 100 мільйонів гривень та кількадесят тисяч доларів отримало Міністерство оборони на оснащення української армії. Пожертви збирають на банківські рахунки та за допомогою єдиного мобільного номера 565. Закупівлю необхідного обладнання та медикаментів обіцяють зробити прозорою, викладаючи звіти на сайті Міноборони. Однак, як днями заявив виконувач обов'язків міністра генерал-полковник Михайло Коваль, поки що зібрані гроші не витрачають, хоча всі процедури для цього уже проведено. За його словами, у першу чергу чергу ці гроші підуть на закупівлю кевларових шоломів, сучасних бронежилетів та на спальні мішки для військових. Паралельно допомогти армії намагаються і громадські активісти у Львові, Запоріжжі, Донецьку та інших українських містах. Щодня на мітингах за єдність України у Луганську активісти збирали гроші на бензин, аби мати змогу тричі на день відвозити військовим гарячу їжу та якісь побутові речі, розповідає Радіо Свобода координатор цієї ініціативи Сергій Глотов.
Ну, оружие, естественно, и бронежилеты мы не смогли покупать. Тельки, шнурки, берцы, и рации зарядные. И просили нас даже за свои деньги камуфляжи купить, потому что им повыдавали, они на два размера больше.
Однак, за словами Глотова, не зовсім ясно, як ініціатива діятиме далі. Хтось оприлюднив реальні адреси та номери телефонів активістів, тож їм погрожують розправою. Тому він та ще частина громадського сектора Луганська тимчасово виїхала з області. На відправку до військових частин Донеччини очікує 7 ящиків мила і зубної пасти, каремати і казанки. Активісти намагаються передавати все, що може знадобитися у польових умовах, розповідає координатор тамтешньої ініціативи Дмитро Ткаченко. Допомагають внутрішнім військам, прикордонникам і десантникам. Люди дуже активно долучаються до ініціативи. Частина готова пожертвувати на потреби військових значні кошти, розповідає активіст.
Там є Ірина із Донецька. Тільки на костюм дощовики вона там виділила 21 тисячу гривень. Це було там півтора місяці тому. Один офіцер запасу, підприємець подарував прикордонникам два БРДМ і вантажівку «Урал». І в тому числі там надав допомоги на десятки тисяч гривень.
За словами Ткаченка, поки Міністерство оборони зможе виконати всі процедури і використати зібрані громадою кошти, мене не ясно скільки часу, а допомога потрібна тут і зараз. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Що ми зробили? Флаг повісили?
Для тих людей, які сьогодні отримають приміщення в Донецьку і Луганську, використовують вороги України.
Ясно, хто Росія стоїть. Путін, лично Путін.
Тільки після проведення перших соціологічних опросів, які ми провели, прямо скажу, скритно, стало ясно окончательно, що нами лінія поведення вибрана правильно.
Це «Свобода сьогодні».
Я хочу чітко заявити, що центральна влада готова не просто к діалогу з регіонами.
Коли чоловік розуміє ситуацію, йому тоді вже не потрібно брати ружьо там. Флаг чужой.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Український мільярдер Дмитро Фірташ скористався нагодою інтерв'ю британській телерадіомовній корпорації BBC, щоб відкинути звинувачення в корупції, через яке йому загрожує екстрадиція до Сполучених Штатів і можливий суд. Українські олігархи опинилися під значним міжнародним тиском після того, як Європейський Союз та США оголосили санкції стосовно низки осіб з України, пов'язаних з режимом Януковича, а також стосовно росіян у зв'язку з агресивними діями Москви щодо України. Докладніше розповідає наш кореспондент Дмитро Цюпин із Лондона.
Про долю Фірташа у Лондоні цього тижня запитували генерального прокурора США Еріка Голдера, який брав участь у форумі на тему повернення вкрадених з України коштів за часів режиму Януковича. Американський представник відмовився розповідати журналістам про справу, наголосивши, що триває слідство, а також, що його відомство буде притягати до відповідальності будь-кого і повсюди, якщо порушуються закони США. Дмитро Фірташ був змушений заплатити у Відні рекордну суму застави – 125 мільйонів євро, щоб мати можливість поза в'язницею чекати на рішення австрійського суду про те, чи задовольняти вимогу ФБР про його екстрадицію для суду США. Фірташа звинувачують в очолюванні групи, яка могла бути причетна до корупційних способів отримання бізнес-контрактів в інших країнах. В інтерв'ю британським журналістам у Відні Дмитро Фірташ категорично відкинув усі звинувачення.
Я дійсно ні в чому не винен.
Я абсолютно не винен, заявив Фірташ, розмовляючи російською мовою і підкреслюючи, що його адвокати активно працюють над тим, щоб екстрадиції до США не відбулося. Підприємець також розповів, що обмежене перебування в Австрії він і там активно керує своєю бізнес-імперією, а також стежить за перебігом справ в Україні. Фірташ підтвердив, що зустрічався з Петром Порошенком, кандидатом на президентську посаду, і знову не проминув нагоди критикувати свого давнього і запеклого суперника Юлію Тимошенко. Дмитро Фірташ висловив стурбованість долею своїх заводів у Криму і заявив, що ніколи не уявляв, що Росія могла вдатися до таких дій щодо України, як зараз. Але підприємець, який заробив велику частину своїх статків, перепродуючи російський газ, не посмів надто критикувати президента Путіна і навіть висловив незгоду із західними санкціями щодо Росії. У журналістських колах зараз лунає чимало припущень, що Фірташ опинився під увагою американських слідчих саме тому, що обізнаний із неафішованими зв'язками української бізнесової та політичної еліти із режимом Путіна. У Відні повідомлено, що вже у найближчі дні чи тижні, у травні, стане відомо, чи Фірташ вимушено полетить у США під суд, чи буде звільнений остаточно. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Розкажіть сусідам про те, що виставка «Кодекс Межигір'я» в Національному художньому музеї в Києві стала чи не найбільшою культурною подією цього тижня. Подивитися на раритети в поєднанні з позолоченим непотребом прийшли навіть ті, хто вже бував у Межигір'ї. Кореспондентка Радіо Свобода Євгенія Олійник поговорила з куратором виставки Олександром Ройтбордом про цінність експонатів та те, як за смаками колишньої влади можна поставити діагноз цілому суспільству?
З усього звалища, як раритету, так і непотребу, знайденого в Межигір'ї і врятованого бійцями самооборони та музейниками, ми за Лісою Ложкіною зробили експозицію, яка дозволяє винести деякі уроки естетичного та етичного характеру. Це виставка про несмак як діагноз диктатури, про дитячі травми Януковича, що призвели до хворобливого потягу до видимості розкоші і до того рівня корупції, що є в Україні. Це симптоми того діагнозу, що ми ставимо суспільству. І це також привід для розмови про культурну модернізацію України.
Експозиція ділиться на книги часу, світла, духовності тощо. Як виникла ідея структурувати її таким чином?
Структурувати весь той безсистемний набір, що потрапив нам до рук, було неможливо. Як пов'язати ікони 14 століття і французький сервіз Гермес та китайського орла Пшонке.
Або сертифікат на зірку, названу на честь Януковича, його опудолом, яке, вочевидь, мало б бути восковою фігурою а-ля Мадам Тюсо, і колекцію зброї та шкіру крокодила. Або картини Поленова чи Кончаловського, чи Яна Брейгеля Оксамитового. Тому ми пішли за суто формальним принципом і запропонували глядачеві щось на кшталт квесту.
Яке співвідношення справді вартісних речей та непотребу у скарбах Межигір'я?
На це питання неможливо відповісти. Основна маса – це дорогі речі, культурна цінність котрих обмежена. Є суцільний кіч, який не шкода викинути. Є речі, які місце в музеї, а є підробки.
На виставці ціла зала «Книга духовності» присвячена іконам. У маєтку Пшонки їх також було багато. Чим зумовлена така релігійність цих людей?
Радянська система була побудована на ідеології комунізму. Саме вона зайняла місце релігії у властивій Російській імперії, у Варовській тріаді самодержавство, православ'я, народність. З падінням комунізму утворився ідеологічний вакуум, який за взаємною згодою церкви та спецслужб був заповнений православ'ям. На щастя для України вона має штук 5 різних церков, тому можливості введення єдиної офіційної релігії тут обмежені. Але вбудовування релігії в структуру держави – це взагалі феномен Російської імперії. Ще Володимир Соловйов писав про це за репапізм, адже ще з часів Петра самодержавець керував церквою. У демократичній країні правляча особа почувається тим, хто отримав від народу мандат на владу. А в самодержавній країні самодержець почувається помазаником Божим. Він отримує санкцію на владу від Бога, тому у нього складається ілюзія особливих відносин з вищою силою. Окрім цього, у Януковича була кримінальна юність, а цьому середовищу властива своєрідна набожність. Це радше обрядовірство, а не релігійність.
У перші дні на виставку стояли черги. Як ви гадаєте, чому?
Мене не дуже радують ці черги, тому що народ переважно йде подивитися, як жив цар. Я думаю, що далеко не усі сприймуть критично посил, який ми намагалися у це вкласти. Я сподіваюся, що багато хто розчарується, тому що нічого такого, що мене, наприклад, вразило б, там немає.
До речі, керівництво музею побоюється, що виставка направду комусь сподобається.
Я
теж цього побоююсь. Я б хотів, щоб люди зрозуміли, усе це безсистемне накопичення начебто розкішних предметів видає реальний смак їхнього власника. В Німеччині посадовець у своєму офісі не може відчувати себе царем. А коли навколо багато золота, може царем, богом чи вершителем доль.
Царем, богом, вершителем судьбі.
Куратор виставки «Кодекс Межигір'я» Олександр Ройтбурт відповідав на запитання Євгенії Олійник. І такими були перші підсумки дня, що минає. Їх з вами підводила я, Людмила Ванник. Якщо буде бажання, зустрінемось у 21-й годині за київським часом у «Свободі» сьогодні. Ви також можете обговорювати теми, які ви почули у соціальних мережах.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.